Stretávame sa pri sviatku, ktorý je trošku širší, alebo má taký širší zámer, než len to tradičné trojkráľové, ako sme v úvode modlitby, keď sme posvedcovali vodu, kriedu, tymián, soľ sa modlili, tak sme hovorili práve o tom, na jednej strane univerzalizmu spásy, zjavenie pohanom skrze mudrcov, na strane druhej zjavenie Ježiša ako Mesiáša, Božieho syna a pána, pri krste v Jordáne, no a to tretie zjavenie Ježišovej moci, s ktorou ako Mesiáš prichádza pri prvom zázraku, ktorý v Káne Galilejskej napĺňa. Pravda, krstu v rieke Jordán sa budeme venovať v nedeľu, keď budeme sláviť nedeľu krstu pána. O Ježišovej moci v jeho verejnom účinkovaní budeme hovoriť potom v období cezročnom, ktoré bude prichádzať. A tak teda skúsme sa dnes zamerať len na to konkrétne, na to, čo skrze mudrcov je nám dané, ako Boh zjavuje spásu a vykúpenie každého z nás a pozýva nás i skrze ten osobný krok viery, i skrze tie konkrétne jednotlivosti nášho života, aby sme pochopili a uverili, že nám zjavuje svoju pomoc, svoju moc, svoju blízkosť do našich každodenných ťažkostí, do života, ktoromu môžeme a máme kráčať, aby sme k bránám neba prichádzali. To, čo by som chcel spomenúť, rád by som tak na jednej strane predostrel príbeh mudrcov z východu a na strane druhej tak sa snažil vnímať alebo pozvať seba i vás, aby sme do tohto príbehu skúsili vkladať svoju vlastnú osobnú cestu. To, čo je súčasťou nášho života. Môže to byť unblock ako také, môj vzťah voči Bohu, cesta viery, cesta spásy, ale ako bolo povedané, môžu to byť tie konkrétne jednotlivosti, ktoré sami o sebe môžu obsahovať ten príbeh, ktorý nám Boh ponúka. Aby niečo bolo zmenené, niečo bolo naplnené, aby Boh niečo v nás vykúpil, uzdravil, naplnil a nám aj požehnal. Ak teda chceme hovoriť o múdrcoch od východu, ktorí prichádzajú pokloniť sa k pánovi, hovoríme naozaj nie traja králi, to traja tradičné podľa počtu darov, ktoré Ježišovi prinášali, a králi vyjadrenie vznešenosti. Boli to hojmágoj, povedané po grécky, teda starobili múdrci od východu, ktorí na jednej strane boli dobre situovaní, mali svoje postavenie, na strane druhej boli vzdelaní veľmi na svoju dobu, ale zároveň to boli ľudia, ktorí boli i pri zemi a vnímali reálnym spôsobom, reálnym pohľadom svoju dobu. Práve preto reálne vnímanie a zároveň i tú hĺbku chápania alebo uvedomovania si rôznych vecí vnímali, že nie všetko je dobré a správne na tomto svete. Mohli si povedať, máme svoje postavenie, nemáme sa zle a čo sa týka nás, tak sme v zásade v pohode. Ale oni si uvedomovali, že celý svet to je určitá dráma, ktorá mnohokrát tragédiou sa stáva. Boli si vedomí ľudskej slabosti, ľudských zlyhaní, ľudských hriechov, ľudskej nedokonalosti, ľudských trápení, ľudskej biedy, ľudského bôľu. Na strane druhej i to, čo je krásne ľudskej radosti, to, čo človeka napáľa, to, čo po duši pohľadí. Tá úžasná túžba hĺbke duše, ktorá sa rodí a ktorá človeka stále ďalej a ďalej vedie a túži človek, aby bol naplnený, aby bol šťastný, aby jeho život zmysel mal, aby nejaký cieľ alebo nejaké završenie, aby zároveň aj dosahoval. A tak jedno s druhým vnímané ich vedie k tomu, že túžia, aby niečo v tomto svete bolo zmenené. Že nie je to dobré, akým spôsobom človek túto drámu prežíva, to je revolte voči Bohu, keď cez toho hriechu slabosti i vnútornej neslobody svoj život napáľa. Ruka v ruke s tým vnímali alebo hľadali cestu ako vyjadrenie túžby. To nebol pohľad človeka, ktorý si toto uvedomuje a nad všetkým tým rezignuje, palicu zlomí a svoj život odpíše a odpíše i druhý. Nejakým spôsobom sa cez tento život dostať a nechať to tak. Nemá zmysel niečo chcieť meniť, niečo posvetiť, niečo dobrom naplniť, niečom pozápasiť alebo niečo ďalej posunúť v živote človeka. Teda túžba, ktorá ich vedie k tomu, aby hľadali to riešenie. Určite mnohorakým spôsobom toto riešenie hľadali, ale v tom hľadaní riešenia dotkli sa i cesty spásy, ktorá bola prorokovaná starozákonnému Izraelu. Ako sa s tým stretli? No oni pobývali práve na tom území, kde 500 rokov predtým v getách medzi riekami Eufrat a Tigris boli do babylonského zajatia odlečení Izraeliti. A bolo to 70 rokov veľmi hutných a jadrných vzhľadom na to, čo Boh zjavoval, čo bol konal v izraelskom ľude. A tak teda na tomto mieste vznikajú tie najväčšie proroctvá starého zákona. V tom čase prorokovali štyria najväčší proroci starozákony. Jeremiáš, ktorý síce v Jeruzaleme pôsobil, ale skrze Barucha jeho proroctvo napísané v tých getách bolo čítané a odovzdávané. Deutero Izaiáš, Ezechiel, Daniel. A to gro, ten základ týchto štyroch veľkých prorokov a ich prorokovania tvorí práve zväz o Mesiášovi, o Božom riešení. O tej dráme sveta, ktorá vedie, a ktorej Izrael je vedený k tomu, aby bol prostriedkom pre Boží zásah. Preto ako Boh vstúpi do ľudských dejín, ako príde Boží Mesiáš, aby zachránil, aby vykúpil človeka, aby posvetil, aby nový život tomuto svetu dal. Aby premenil, aby naplnil ľudské bytie, aby človeku slobodu dal, aby ho požehnal. Takže boli si vedomí tohto riešenia, ktoré Izraelu bolo prisľúbené a zároveň bolo pre nich aj okorenené tým, že dejiny vnímali, že tie ostatné veci, ktoré Boh im prorokoval alebo sľuboval, o ktorých hovoril, Boh naplnil. Mali sme tu pred 500 rokmi ľud, ktorý mal Boha, ktorý o tejto spáse, o tom riešení hovorí a zároveň evidentne konal v nich a pre nich. Boh mocný a reálny a skutočný. Takže tu vidia i tú určitú cestu riešenia, ktorá bola načrtnutá a ktorá sa im dala. Môžeme si povedať, tí sa ale cítili, keď si mysleli, že oni sú práve v tej dobe, keď nejaký Mesiáš sa narodí, 500 rokov sa to už čítalo a tak ďalej. Ale oni boli v takej dobe. Všimli ste si, ako Herodes reaguje, keď mudrci prichádzajú k nemu? To nie je, že posiela posol do každého mestečka svojho kráľovstva, ktoré bolo satelitom Rímskej ríše a hľadá, že kde zasa len vzniká nejaká tá vzbura. Krvi utopil svoju prvú manželku, dal zabiť svojich najstarších synov troch a mnohých iných. On nemal problém vidieť nejakú lokálnu zboru alebo nejakého ževraj lídra, ktorý sa stavia. Ale v tomto prípade priamo za zákonníkmi a sa pýta, kde sa má narodiť ten Mesiáš. Lebo podľa tých mnohých starozákonných prostiev Izrael sa v tom čase nachádzal v intervale, kedy sa mal ten skutočný Mesiáš narodiť. A oni ho tam čakali, v tedajšom Izraeli to vrelo. Lebo oni vnímali, ako sa naplňajú tie starobilé proroctvá, možno od toho jedného z najstarších, čo sa týka Jakubovho proroctva, vzhľadom na Júdu, keď boli Herodesom vyvraždení Hasmonejovci, až po to jedno z posledných, Danielovo 72 týždňoch a tak ďalej, symbolických, čo sa týka tých 500 rokov. Takže oni chápali, že jednoducho teraz je ten čas, kedy naozaj takéto niečo sa má stať. A k tomu prichádza to znamenie, ktoré Boh im dáva, ktoré hovorí, áno, je to tu a to prichádza. Každý rok sú nejaké tie také či onaké hlášky v médiách, kdekoľvek inde, bola, nebola betlehemská hviezda, taký, onaký, astronomický, možný, nemožný úkaz, vymyslené, nevymyslené. Ale prečo škatulkujeme Boha? Boh je absolútne bytie. On si mohol kľudne poslúžiť či už existujúcim astronomickým či iným prírodným úkazom, alebo to mohla byť vnútorná mentálna projekcia, to znamenie, ktoré oni videli alebo ktoré vo svojom vnútri zreli. Nezväzujme Boha, ktorý akýmkoľvek spôsobom mohol konať a to znamenie týmto mudrcom dať. Tú hviezdu, ktorú nasledovali. A tak teda vnímajúc to znamenie, ktoré ako pečať Boha bolo do toho obdobia očakávania dané tým poznaním toho Mesiáša okorenené a tou túžbou ľudí niečo zmeniť sprevádzané, tam sa oni vyberajú na cestu a hľadajú to Božie riešenie. Hľadajú toho, ktorý môže byť odpoveďou na drámu, ktorú prežívali. Na tú biedu a slabosť, ktorú v tomto svete si uvedomovali. Idú k nemu a ho nachádzajú. A nachádzajú iné riešenie, než by sme tak ľudsky čakali. to mocné a sveté v betlehemskej maštali. Avšak predsa sa nemajú problém pokoriť a svojimi darmi vyjadriť, že veria, že toto je to Božie riešenie. Zlato pre kráľa, ktorý prichádza, a Božie kráľovstvo, ktoré nie z tohto sveta, zakáda. Kadidlo pre Božieho syna a pána, ktorý ako Mesiáš prichádza s Božou mocou zachrániť tento svet a spásu nám dať. A mirhu pre to už spomínaného proroka Deutero Izaiáša, ktorý opisuje Mesiáša ako Ebet Jahve, ako ten trpiaci sluha pána, ktorý s tou mocou ide sa za nás obetovať a zástupnú obetu prináša. Teda i tú mirhu na vyjadrenie utrpenia a celej tej drámy kríža, na ktorej sa narodí, alebo v ktorej sa narodí vykúpenia spása tohto sveta. Takže s týmto sa mu kláňajú a zároveň svoje srdcia otvárajú pre toho, ktorý prišiel, aby aj ich vykúpil, aby aj ich život naplnil, aby aj im otvoril brány neba. No a možno ešte kúsok tomu povedaný, to riešenie, ktoré oni našli, bolo riešenie, ktoré trvalo 33 rokov, než sa naplnilo. A realitou stalo. Teda nie tu a teraz, Pane Bože, prečo už to tu nie je? Ale oni sa otvorili pre riešenie, pre konanie Boha, pre dielo Boha, ktoré už prišlo a bolo na tomto svete a bolo završené na dreve kríža a vyliatím ducha, ktorým pán ľudí posvecuje a napáňa. Teda riešenie, ktoré má svoj progres, je to cesta, ktorej Boh pôsobí, ktorej koná, aby nás posvetil, aby nás očistil, aby nás vykúpil. Skúsme sa vrátiť na začiatok. Teda tá výzva, aby sme s týmto príbehom spojili príbehy naše. Ten základný je príbeh našej vlastnej viery, do ktorej, v ktorej môžeme vidieť i tie jednotlivé črty mudrcov od východu. A viera i skrze toto vianočné slávenie o tom viac môže byť obnovená a naplnená, čím viac si dokážeme uvedomiť tie konkrétne aspekty konania mudrcov od východu. Aby to nebola viera svetonázoru v Boha, alebo tradície tohto kúska sveta. Ale aby to bola viera, ktorej reagujeme na všetko to, čo je súčasťou nášho života. A viera, ktorá prináša odpovede a riešenie nášho života. A nadrobne rozmenené, sme ľudia na ceste, krehkí a slabí. A so svojím Bohom a pánom kráčame vo viere Božej požehnania a pomoc prežívame. Ale máme konkrétne oblasti života, ktorých znova a znova túto drámu, tú počiatočnú drámu, ktorú si uvedomovali, zažívame. Dráma zo vzťahov nenaplnených, zranených, boľavých. Kríže v utrpení a v ťažkostiach nášho života. Naše vlastné zlyhania a slabosti. Konkrétne hriechy, možno závislosti, ktoré máme. Problémy, ktoré prežívame. I vo svojom vnútri, i v tom, čo okolo seba nosíme a máme. Sú teda tie konkrétne drámy, ktoré sa podobajú tým, ktoré oni si uvedomovali a zažívali a vnímali. A do nich so svojou túžbou vstupovali. Že ten, ktorému sa prišli pokloniť, má moc i do tohto vstúpiť, i to zmeniť. I tam im pomôcť, i tam človeka naplniť. Nech toto slávenie každého z nás skúsi pohnúť k tomu, aby tie existujúce drámy, ak sme to tak nazvali, boli naozaj nielen uvedomené a trpko možno prežívané, ale boli otvorené pre Ježiša, ktorý sa rodí. Aby sme i my sami túžili a chceli, že by s tým zlatom, kadidlom a mirhou sme sa Ježišovi poklonili. V tom, čo prežívame. V tom, čom strádame. A zakúsili, že on do toho vstupuje. Že pri nás stojí. Že nás prevádza, že nám pomáha. Že nás dokáže posvetiť. Nevieme, ako dlho to bude trvať, aby tá konkrétna oblasť bola vyriešená, človek slobodným sa stal, rana zacelená. Možno to bude tých pomyselných 33 rokov až po to svedectvo kríža. Ale ak Krista verím, chápem, že som na ceste spolu s ním a s Pavlom vyznávam, že v nádeji som spasený. Že už teraz, i v tej slabosti, alebo tej krehkosti, alebo tej ťažkosti, mám účasť na Kristovom víťazstve. Na všetkom tom dobrom, čo na túto zem priniesol, aby nás naplnil. Amen.